Ел шығасын сұра айтыс тағысы тұрмаған қолға. 25 таңбалы кішілдің үшінде үйін айтыс болатын болып. Кетенің тәжібайы әлімнен басағын болып шығып, 12 қанда байылына қабар келіп дейді. Одан шалдар ақылдасып келіп, бірден ақынымыз шығып бене қойса жақсы, жеңіл қоса мынау 12 қанда байылына таң қосалым деп, кентек адайлар күн бермес. Еңізеде алдымен адайларының алдынан өтіп қалып деп, ол бақта шалбар қалындияздың ұстазы тілей өгізбай дейтін кісі болған екен дейді. Енді соған келіп ақылдасып, ай балдары мәліпті жасым үлкейіп қалып, ауыздың қиуы қашты, айтысқа шығу үшін екі қасиет керек. Алдымен айтылған жақтың сөзін ашумен емес, ақылмен ұқтыңды болатында, екіншіден айтатын сөзін жүрексің бей батыл айтатын қасиет қалынияздың бойынан табылады деп, сандағы қалынияздың қосатпен сол айтыс қалып келген екен дейді. Одан енді кезекті аға баласы деп, кетенің тәжібайына бір, бұл абайдың дымын қоймай жамандайды. Кешегі тоқыраудың уақытында дініміз айтсақ, діншіл болдық, ұлтымыз айтсақ, ұлтсыз болдық, құдай айтсақ, меншіл болдық, құдай айтсақ, күншіл болдық. Сонымен әрекеттен шықпай жатқан сөздер, мынау егеменді ел болып жатқанда енді тарихтың барлық шындық беттері ашылып жатыр. Бұл айтыстың мәнісін түсінбейтін адам бұл екі рудың арасында жіксіз деп түсінеді. Айтыс дейтін сөздің өзінен белгілі, сөз тапқанға қол қажет, бетке айтқанның зәрі жоқ дейді, мынау тәжібайдың адайға айтып жатқаны.
Құландай, ойғадан түссің бұландай, ай үстірттің үстін шаңдады, толғындап жүрген көп адай, адайдан айтқыш қалны яз, қолымаң түспей жүреді, іздесемдің табылмай, сөзімдің тыңдау сол үшін тентектіктің салынбай, қанша бір тентек болсаңдау түзетемін мен тап бүгін, тезге салған үйшінің қисыға қаш талындай, осы бүгін білерсің жүрген болсаң танымай, атамның атау әнетай, өзімнің атым тәжібай, мен кісіден торқып сөйлемен ар жағым кетең әжібай, адайым сенен жеңілмен болмаса маңай, бүгін сормаңдай ау. Көңілім ай, сүймес кісіге, ой тілім зәрлің жыландай, ой жібітемін ай қаттына, қар кетірген тұмандай, жылжытамын ау жел сөздің екененің телемген, торы жорғау құнандай, олжытып мен сөйлеймін қиуаның сары қауындай, тәтті қылып сөйлеймін қазанға салған қазыдай, желкелетіп сөйлеймін қоян алған тазыдай, менің де жайым осылай, әліңдің ай байқау сен адай, ай қан өткен жырғай арқада, арғын қазай шамандай, ел өткен жырғай қазақта, ай көтіп әресет солардай, кім бар келген оларға, тентегіңдің батыр деп, албастыңды қатын деп еліріп жүрген сен адай. Қазақтай суың жоқ, қалыңдың орманның жоқ, ащы теңіз болмаса тұщы бұлақ көлің жоқ, көкірайдың көк құрақ, көгалдың майсау көлің жоқ, мақтанасың баймын деп сән түзеген бірің жоқ, күнде көшіп шаң басқан кісі көрер түрің жоқ, құлан жүртпас құлдала ойды бала күнім. Түрің тіркеп күз болсау астығыз деп арқадан, жүргенің кезіп тыным жоқ, тынымсыз елсің түн қатқан, қиықтай түздің шаңдатқан, ерте көшіп кеш жатқан, аш дүйіңдің боздатып, ақсақ қойыңдың маңыратып, әркімдер жауып еліңді, қатын балаң шулатқан, жау келді деп бүлініп, көзіңе қос көрініп, төрде жатқан шешеңдің шешеңменен әкеңді, көкке теуіп оятқан, іздегенін төбеден бір қолдарған, абырой жоқ, әдеп жоқ, елсің қоя ессіз таңыратқан.
Ай, жаман қылдау.
Жаман қылдау.
Ойсыптан жүрген
Kerege atı üt bere bu.
Kerege kumda palasın, jürelmeğen şalında uşıldatıp balanda. Kibi jegen salasın, tan kızudun boyuna kaptay bunıp alasın. Aldıngı gelgen malını şalasuğa uhanganda. Songı gelgen malına, suğun jetpey kalganda. Aklın jurau alayım, katım men balan jinalıp soyundan kolgar. Töbelestin aynın au salasın. Ay hatanların ay şaşıp sınırsın Yerkettirin kulağı sınırsın Ay aksa kalgan barası Bir toktunun jabağı jününde at şapan ayıp alasın Ay kulayım sende yıkılmağay bar mısın man balasın Jüğündün tağın buğdurup balana kozun kuğdurup Güldüm taldım degendin jemgün yetip kolasın Mal menen basın bas koyup suğa ganıp alasın Suğa ganıp algan son bir töbüge şırasın Tımaktı bastan alasın bılgalaktau salasın Olarım kırjaulık katınına kondu salasın Kereke sızgan belinden esepti bunun alasın Jem boyuna ubarasın parızdın sündüttere tüm Jemgü sümgü balasın Yetizildan bergerey tenge salgan boğun Onun menen mınınday juulmağan kirinde jemge barıp salasın Jemdiden aram kılasın aram menen adaldın bilmey dit köbün arasın Jüre bermey jirinden tozgında jürgün sen anay Arıqa qağay nege au barasın au Ağa? Ağa? Elding ürkütü Aldın o elden mazasın Toğıtam dep koyaydap tınık suğdun alayla Jürgenin sosun oybayla Bir-birinen aykayla Kugandın jürgen talasıp Jengilgenin kıyrasın Otur almay jürgenin tanıştık ben yajayla Künsü otup küz bolsa Mağıstaudı betkalı Köşesin qaytau koyayla Jolda ölsen bir koyun Jürgenin ay deydin oybayla boy Ay sonçadan azap kürgünşe Ay şılda da uçuşup yürgünce Otursan sorulup olmayım au bizden elde yenceyle Uyden uzak kepeydin, tistemeydin, tepeydin Sıyır deydin mal bayla, kısta salıp zimilenke Bir janın au şay öyle Jazda uşıgar kalan jok, kısta kılır panan jok Şırtı buyundun kar basıp, kozgalı uğa şamak şaman jok Kırıp alıp, jutçılı kuradağı malındı Karasulga kujuğup bizden algan tarındı Tozgunda yürgün bir elsin, tanıştık jok, ırak jok Aşbağın kuday sorundu demestin bekir mınımdı Au adayım adayım akılsız kılgan kudayım Üzgüler ısındı yesine ay tağav salayım
Vay yanan vay yanan vay
Dev aytkan eken deydi o
Oğul açmıyor çok mu genelde? Cevap verip
duruyorlar Bir dedi o cevap verip geldi
Yapırma
Ne oldu? Zorba armansız aytıp tayılsın bolmay kakpa ağızga Kürüm tonsan mınau tajbay Ay tüsüden kaşar sağızdan ay Deyip kılıp alıp aytıp atkan cevabı deydi o Al balam bir jağın av tayanba Aytarın bulsa o ayanba Ay ayanba solay desekten akılga salıp oyoyla Aşıvımdan kızdırıp batırımdı kozdırıp Bir tayba yeldin şazgırıp ağzındı salmau adayga Ağzındı salsan adayga Tilin tiyer kiyeli ervaktı babam kosayga Adaydan kosay yirbeket ervaktarın kiyeli Ata kozun birdi bek tübürge kızgan süyegü Bəymen bitbinin mergenim söylügün sözün jüyeli Aylık şağın aytkanda salazarım biyeli Mungattan tilep tüyeli Şubattarın işkende yepirşigi bireli Ay sizdin eldin biyleri biyleri menin yerleri Kımız ben şubat işim de bizdin elge keledi Künde marka soydurup karındarın toydurup Aylaptan künde jüredi Şüldü jürgü mınau adaydına Ay sonda koy kenen kim jirin ay 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 күлік түйең жоқ, ай желіген байлар биен жоқ, алталаштың әйгілі әулі елі ғой киен жоқ, ашығындың ай келтіре қиғаштан сөйлеп кете бұ, ай топырақтай жел сөзді саудыратып сен отырсың, аузыңа иман келген жоқ, көңілің қаттың білген жоқ, суың жоқ деп ау тілдейсің, алай шүлден өлген жоқ, дария орта әркімге еншілеп саған берген жоқ, сыртымнан мінеп сөз айттың сегіз арыс абайдың, әй көзіңдің түгел көрген жоқ, мақтанасың баймын деп ішін әрең болмаса құраңнан жүз қой көрген жоқ, біздің елдау қызгенін сайырдың түсіп ізіне арқалап тезек терген жоқ, астық алсау ақшаға қайыр сұрап әлімнен қабыстап адай жүрген жоқ, біздің елдің қыртына сендей кімдір үрген жоқ, әлім түгіл алшынғау айтқыштары адайдың сөзінде есе берген жоқ, сен мақтаған кетең шерния ауыздың салып көргенмен адайды ол дау жеңген жоқ, кіші жүз алшын ішінде сегіз арыс адаймын, әй теңдесіп ешкім көрген жоқ айде. Ой, білмеймісің байғұсау, Адайбек деп ат қойған, баласына ғой кетелер болсын деп жақсың ырымды, айтсам да көп қой менің бай, күйдіріп болмас бірақ та сандалаған сен үшін, бірдің айтқан сөз үшін алты аталың әлімді, алты әлімнің ау ішінде ожырай кетең екі ауыл, білмеймісің әліңді тарта сөйле тіліңді, тіліңді кетем тартпасаң шығарамын желіңді, сындырамын беліңді, азулы тентек адай деп кіші жүз алшын ішінде дабысым көпкің білінді ай, азулың адай болған соң кемдігіңдің бетке айтып баса сөйле өзіңді ай, шығартпаспын үніңді арам мен адал білмейді деп қалай айттың соныңды ай, мұқтасар көріп жөн айтқан шарғы пәлек сөз айтқан, жоқ бедің біздің білімді ақу мен ишан елді көп тауысқан оқып білімді ай, білімінен сенімді басып алмай онан да жатқан дау жылан құйрығын, әй қойсаң шын кетем сөзіңдің ай, ай дұшпандық сөздің айтасың жау шапты деп еліңді, жау шапса егер елімді жіберген жоқпын кегімді, маңғыстаудың иелеп даңқым содан білінді, мен мақтасам мақтармын алталашқа танылған адайдасымды елімді ай, қаратастың қақ жырған оғыландыдан жаялған әулі бекет пірімді, қалайда жаудан айлы тартынбаған ерімді, 362 әулие маңғыстау түбек жерімді, жауды көрсең жасақ боп түркіріп шыққан тобымды, егеулің найза көкебе жауға атқан оғымды, сен мақтасаң мақтарсың қатын мен балаң жинадып тезектеріп кептіріп қатарлап жиған боғыңды, ойындырып жинаған тезек салған қабыңды, атпадан атып су құйып егіп алған тарыңды, мен мақтасам мақтармын артып алған нарымды, қазысың қарыс биеден қомы толық түйеден, әй сойып алған соғымды, соғымның түрі тұрғанда әуезектеп жас балдар сүтке салып ішпесе нағылсын сенің тарыңды, тыңдаушы жүрдім сенгенде айтшайшы сөзді нанымды, қаншада жүйрік болсаң да ай жеңуің менің қиынды, ай әдеп сақтап отырмын болмасаң айтып қаттырақ берер едім сыйыңды, сөзбенен түртіп қуалап шайқар едім тоғыңды, күйеумен жиен болсаң да ай қояр ең бізбен ойынды, көрмегенім мынау адай деп әй бір ма сен қайтып мойындың ай, ал сиыр жаққау келгенде бәйгінің кете маларсың, жылқы жаққа келгенде ай шаңдақтатып қаларсың, қой түйенің көргенде есіңнен кетем танарсың, ерінің аққа батпаған қораңда он қой жатпаған, пішен шауып ай боғилеп бүйінден тыныш жатпаған, жарасама қой жарлыға аймын деп өзін мақтаған, сіздің елден кім бәрі намысын елдің жақтаған, неге керек ерлерің жауға да қылыш шаппаған, еліңнің жайын білген соң мақтанасың ау несіне, өткендегің бір істі мен салайын есіңе, жемнің артай ұлығым келмеген дұшпан долығым, ұлығымның ай бойында 300 ауылын шабылдай, дұшпан айдап малыңды, қыздарың кесір алынды. Сәне кәнең айтсау сен кетем, сіздің әл сонда ұнағылды. Басуға аяқ еренген, ақбаралдай керілген, анжыдайын тізілген, алма мойын арысын төз. Жазықта маңдай жалқын шағаш, сол секілдің арулар, ақ көтіннен салындай. Сырттан да келген мұңдары ба, ара кетеп жалындай. Намыс қылып ау артынан, ер жігіттің елдегі, бірде-бірі ермеді. Ел үшін біздің қармыстай, шейіт боп бір өлмеді. Сен мақтаған көті бар, бұл сарыдай апамнан, ай сарыдай жездемнен. Туған олдау жиенім, көпек иттей қаңқылда. Олда қалдау жарамай, аты қазағау аршын. Біздің елден ер шырты, аманда тұрлы Күзембай. Бабықтағы Ермінбай, ол жалаған қорысты. Дауымшар менен Құдабай, Құлыбек пен Төленді. Есенияз ер шабай, тағы да ерлер бір талай. Көлденің шыңның үстіне, 700 адай аттандай. Әлмен біз салған жолменен, желбіреген туменен. Әзірбайдың ақсуы, қуып жетіп ау артынан. Алыстың ауыр қолменен, басқыншы қалың жауменен. Сол уақыттан аздай батырлар, отбасындан отырып, отырды кемпір шалменен. Әншейіндің бір малы, жоғалса кезіп ел көзіп. Жүретін елің дауменен, ісі болмай іздемей. Жаудағы жесір малменен, қалып едау қатынша, ұрыс алмай жауменен. 700 адай айқасып, жан берісіп шайқасып, тоқтаптың жаудың жолынан, ай жесірдің алды қолынан. Айырды малдау алдынан, ырза болып шалдарың, көпшілік қауым жандарың садаға сау кетсін деп. Адайдың туған ұлынан, беріп едің батасын тусын деп күні оңынан. Дұшпаннан малды айырса, жесірді түгел қайырса. Әй ағайынның әр үшін, адайдың даң ерлігі, көрсеткен жауға ерлігі. Сен мұқатқан адайдың, сонда ғой кәне кемдігі. Осы мен кетем тоқтаршын, әй сөзіңдің қойып ендігің, әй.
Ай жасай бер жаным.